Pro jedny představuje první republika nedostižný vzor, ve kterém všichni táhli za jeden provaz a pomáhali udržovat malý středoevropský stát na špici světového hospodářství. Druzí naopak namítají, že se jedná o klasický mýtus, ve kterém se spousta faktů překrucuje a díky kolektivní paměti se vzpomíná jen na to dobré. O tom, co se víc blíží pravdě, budu mluvit dnes s mými hosty. Vertikála. Budeme srovnávat první republiku a dnešní dobu, zdali se to vůbec dá, tak o tom budou přemýšlet historici. Docent Jaroslav Šebek, český historik, pracovník Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
A Michal Pér z Masarykova ústavu, také historik.
Dobrý den.
Podněty k jejich úvahám nám dají například biskup Václav Malý, herečka Táňa Fischerová, studenti a pamětníci a dobrý poslech přeje Daniela Brůhová. Nejprve, než se podíváme na hospodářskou vyspělost Československa, tak jsem si dovolila, pánové, vám nabídnout historický materiál. Našla jsem vyjádření Tomáše Garrigua Masaryka k tomu, co si myslí o demokracii.
Demokracie není pouze formou státní, nýbrž také metodou všeho veřejného a soukromého života. Je názorem na život. Podstata demokracie je shoda lidí, jejich mírné obcování, láska, lidskost. Úspěšná politika domácí zahraniční, uvědomělé politické vedení předpokládá souhlasnost občanů v hlavních názorech a o hlavním směru politického počínání. Stát není jen mechanismem. Politika není jen dovednou správní a diplomatickou technikou. Stát je spolčením občanů na rozumových a mravních základech. Jestliže život jednotlivců má smysl jen sub specie eternitatis, platí to také o politickém spolčení těch jednotlivců. Stát má hlubší smysl, než se to navenek jeví, té směsici jednotlivých politických akcí a akciček. Stát má smysl duchovní, smysl mravní.
Tolik Tomáš Garrigua Masaryk, kterého jsem našla, jak se vyjadřuje v našem archivu k demokracii. Dá se to ještě dnes použít, pane Šebku?
Já bych řekl, jsou to zlatá slova, která by se měla tesat do kamene, zvlášť teď. A já si myslím, že právě i ten důraz na to, co tam zaznělo, tedy na otázku třeba lásky, dejme tomu milosrdenství, to můžeme překlopit do dnešního jazyka, ale i na ten morální základ státu, no to jsou věci, které si myslím, že jsou daleko ještě aktuálnější, než byly před více než, nebo před téměř 100 lety.
Pane Pére?
Tak já tohle co musím jenom potvrdit, protože v politice se, víte, ukazuje, že platí dvojnásob to heslo, že papír snese všechno. Takže my jsme svědky toho, jak v politice mnozí používají a zaštiťují se nejrůznějšími hodnotami, ale zapomínají na tu jednu důležitou podstatu, co v politice musí platit. A to je autenticita, to je opravdovost. A i v tomhle výroku jsem oceňoval, že Masaryk prostě na tu opravdovost v té politice kladl důraz vedle jiných věcí. A samozřejmě jsem velice rád, že zmínil i takovou věc, jako je láska, protože upřímně řečeno, to je věc, která nejenom v životě, ale i v rámci politiky musí mít svoje místo.
Vraťme se ještě k té hospodářské situaci první republiky. Vzpomínáme na ní jako na zlatá léta. Je to oprávněné?
Označení zlatá léta platí z mého pohledu hlavně pro dobu 20. let a ještě ne úplně pro celé období, protože si musíme uvědomit jednu věc. Naše ekonomika byla zasažena stejně jako ostatní středoevropské ekonomiky důsledky první světové války, která jistě znamenala velký rozvrat a ještě z toho nakonec Československo vyšlo celkem dobře v tom smyslu, že velká část průmyslového potenciálu celé Habsburské monarchie byla právě v českých zemích. Ale dejme tomu 20. léta v nějakém pohledu můžeme označit za zlatou dobu i ekonomicky, ale pak přichází konec 20. let a především 30. léta, které jsou ve znamení velké hospodářské krize, která zvlášť tedy v Československu zasahuje průmysl, který je orientován na export.
Máte pravdu, já když myslím na krizi, kterou jsme prožili nedávno v roce 2008, velkou světovou krizi, tak můj dědeček by pravděpodobně řekl, že se to nedalo srovnat s 30. léty.
A dědeček by měl pravdu.
Protože oni tenkrát neměli co jíst, on na to velmi vzpomínal.
Ano, a dědeček opravdu měl pravdu, protože ta krize víceméně pak způsobila celosvětový rozvrat a hlavně směřovala k tomu, že v Evropě nastoupily různé autoritativní režimy, ale především nastoupil nacismus.
Tak já k tomu jenom dodám dvě základní poznámky. První problém byl, že tehdy stát vlastně neuměl reagovat na hospodářskou krizi. Nebyl vybudován jaksi cílený systém podpor a sociální pomoci. Tenhle ten systém se budoval. Samozřejmě určité podpory třeba v rámci genského systému byly, ale ten stát se učil vlastně reagovat na tenhle ten problém až vlivem hospodářské krize. A k těm zlatým létům bych jenom dodal jednu věc. On ten termín zlatá léta, že první republika byla zlatým obdobím, vzniknul na základě naší zkušenosti, našeho prožitku, kterým jsme měli s lety nacistické okupace a potom s následujícím vývojem jaksi toho komunistického totalitního systému, tak je přirozené, že po těchto historických zkušenostech to meziválečné období se české společnosti zdálo jako obdobím ideálním a jako obdobím, na které vlastně jako jediné vlastně dneska česká společnost může navazovat. A proto je takové idealizování toho meziválečného období.
Dodává Michal Pér. Já bych teď ráda, pánové, zaměřila vaši pozornost na náboženskou situaci za první republiky. Ptala jsem se na ní biskupa Václava Malého.
No to zrovna nebyla příznivá situace. Po první světové válce bylo velké protikatolické hnutí, vznikla Československá církev, vrchol ten výstup z katolické církve ve 20. letech, 300 katolických kněží, a s nimi 1 milion věřících. Masaryk řekl, tábor je náš program a tím dal takový podnět, že všechno, co bylo katolické, bylo nahlíženo jako protinárodní, zpátečnické a dokonce i ve školách docházelo k dosti takovému tvrdému ideovému boji. Takže začátek 20. let zrovna nebyl pro církve příznivý a teprve v 30. letech se to uklidnilo. Potom je třeba říci, že hodně intelektuálů, hodně literátů vynikajících bylo spíše levicového zaměření, kteří měli k církvi veliký odstup a nejen tedy k církvi katolické, ale k církvím jako takovým. Takže si nesmíme idealizovat tu dobu, i když to byla doba vzepětí, doba vydechnutí a je pravda, že se opravdu ustavila demokracie během těch 20 let, to člověk jako žasne, co se všechno tedy stačilo za tu krátkou dobu.
Dodává biskup Václav Malý. Říkal o církvi československé husitské. Pro mě jsou to velmi zajímavá slova. Jak si v této době stojí Tomáš Garrigue Masaryk?
Já bych jenom zdůraznil, tehdy byla jenom církev československá, protože husitská je až od roku 1971. Už to vlastně ukazuje, že tato církev nevznikala primárně jako náboženská záležitost, ale do jisté míry jako politická. Takže dá se říct, že i to, co tam naznačoval pan biskup Malý, je pravdivé vyjádření skutečnosti. Ale já bych tomu přece jenom dodal, protože ten vývoj ve 30. letech není jenom dán tím, že se uklidnily poměry, ale že sama církev se začala velmi intenzivně měnit, katolická církev, pochopitelně, protože ona se snaží reagovat na tu novou situaci hledáním své nové identity, nového místa a zároveň i velmi intenzivní duchovní obnovou. A na to bychom neměli zapomínat, a to je do jisté míry inspirace pro dnešek. Protože i my musíme hledat své nové místo v sekulárním světě.
Už se dostáváme k těm paralelám. Pane Pére.
Já jsem k tomu jenom chtěl doplnit, že v těch 30. letech se katolická církev stává, můžeme říct, jednou z opor té prvorepublikové demokracie, že tady dochází opravdu k té jaksi velké proměně, kdy z instituce, řekno v úvozovkách, trpěné, nepříliš vítané, se stává vlastně církev opravdu jednou z opor té prvorepublikové demokracie a prvorepublikového státu, což se projevilo při řadě příležitostech. Většinou je zmiňována volba Edvarda Beneše v prosinci 1935, kde katolíci sehrávají jaksi zásadní roli při hledání podpory, většinové podpory pro Edvarda Beneše.
Já bych měla také říci, že ta zbožnost v těch 30. letech minulého století a dnes ve 20. letech je úplně jiná.
No to samozřejmě, ale ona se proměnila celá církev, celé křesťanství, protože katolická církev začíná teprve nesměle ve 30. letech hledat způsoby vyjádření teologie, které by odpovídalo více potřebám moderního světa. A to nesmělé hledání stejně nakonec se úplně nerozvine, protože tím zásadním impulzem je až zasedání druhého vatikánského koncilu, to znamená 60. leta. Takže těžko mohla být ta zbožnost ve 30. letech nějak stejná, jako máme v současné době. Bohužel si myslím, že zrovna v Československu nebo v českých zemích jsme se dostali do situace, že některé způsoby zbožnosti byly zakonzervovány po roce 1948, protože pochopitelně byla to reakce na přežití v podmínkách ateistického režimu. A teprve možná v 90. letech a spíše v novém tisíciletí se začaly i tyto způsoby zbožnosti více proměňovat.
Co máte konkrétně na mysli?
Mám na mysli to, že v podstatě se církev katolická soustředila především na tu vnějškovou institucionální zbožnost, která se soustředila především na tu aktivitu v rámci kostela, bohoslužby, ale přece jenom od křesťana se vyžaduje i to, aby daleko více reflektoval pohledem víry i tu situaci, která se odehrává v tom světě kolem. A to myslím, že je právě ta proměna zbožnosti, otevřenější vůči vnějšímu světu, co můžeme sledovat teď ve 3. tisíciletí.
Dodává Jaroslav Šebek. Pane Pére?
Tak já bych chtěl říct, že zbožnost se samozřejmě vždycky proměňuje a v té tradici církve můžeme velmi jasně pozorovat prostě proměny zbožnosti. To je zcela přirozený vývoj. To je věc jedna. Samozřejmě, že vzhledem k situaci, které se nacházela katolická církev po roce 1948, tak je pochopitelné, že tím, že byla vlastně vystavena pro následování, tak mnohé věci se jaksi neproměňovaly, zůstaly zakonzervovány, protože tady nebyl ten přirozený svobodný vývoj.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Já bych teď ráda dala prostor také jedné pamětnici, jak ona vnímá první republiku. Ptali jsme se paní Elišky Kselhofrové.
Vzhledem k mému věku už jaksi ta první republika je mi hodně vzdálená a byla jsem velice mladá, takže ty události byly vlastně přijímány dětskou myslí. Mám takový pocit, že v současné době jsou už ty děti víc cílevědomí, bojovní, ovlivněný televizi, těma filmama a tím vším. Dřív byly děti déle dětmi.
Co si myslíte, že je v dnešní době jednodušší, než bývalo tenkrát?
To cestování, které za první republiky sice to bylo možné, ovšem taky to nebylo laciné a lidi si museli na to ušetřit a jako za první republiky rozhodně se lidi déle rozmýšleli, jestli si mají to nebo ono pro radost koupit. Dneska si lidi dopřejou více zábavy bez ohledu, jestli ty peníze nebudou potřebovat na něco základního.
Jak se podle vás lišila prvorepubliková společnost od té dnešní?
Trošku bylo, myslím si, nechci říct, že by to byla nevýhoda, malinko kastovnictví. Oni byli lidi bohatí a lidi chudší. To nebyla zrovna hezká záležitost. Byli opatrní a víc hospodařili. V dnešní době se mi líbí, že nejsou žebráci. Protože vím, že za první republiky byli žebráci a kdykoliv nějaký žebrák zaklepal a prosil o nějakou peněžní pomoc nebo o nějaký odložený prádlo a věci, tak mě to rvalo srdce, jo, že ten dotyčnej jaksi musel takhle žebrat a čekal na laskavost nebo nelaskavost těch lidí, který oslovil, jestli mu pomůžou.
Dodává paní Eliška Kselhofrová, říkala velmi zajímavé věci, například cestování. To je veliký rozdíl první republika a dnes. Zábava. Tenkrát možná jít do kina byla velká událost nebo se projít někde na korze. A potom žebráci a chudoba. To mě zaujalo téměř nejvíc. Co byste vybrali vy, pánové?
Tak já musím říct, když se zmínila ty biografy, tak jsem si vzpomněl na jeden projev prvorepublikového ministra financí doktora Rašína, který přišel jaksi s návrhem, že lidé, kteří chodí do biografu, takže by měli platit větší daně, v podstatě něco jako daň z přepichu, protože když mají na to, aby chodili do biografu, tak mohou platit větší daně. Nutno říct, že pan ministr Rašín měl řadu takovýchhle úžasných nápadů, jako ku příkladu, že speciální daň by mělo dostat zahraniční ovoce, když my máme domácího ovoce velký dostatek. S jistou nadsázkou si uvědomuju, že to mohl být také určitý důvod k jeho nepopularitě. Když tady bylo zmíněny některé tyhle aspekty, jako bylo cestování nebo chození do biografu, takže to na rozdíl třeba od dnešní společnosti, která považuje takovéhle věci za naprosto běžnou záležitost, tak to mělo příchuť něčeho výjimečného, něčeho zvláštního a byl to do určité míry takový jakýsi statusový symbol bohatství.
Já bych tady třeba doplnil, že co se týká cestování, tak ale bylo velice dobře propracované spojení i těch nejodlehlejších míst třeba vlakem. Protože vlaková doprava byla relativně dostupná, na rozdíl třeba od automobilů nebo od autobusů, které v zásadě skoro nefungovaly. Ale právě vlakové spojení fungovalo velice dobře a to zase dělalo z Československa poměrně slušně, moderně vyspělou zemi. Je třeba si také uvědomit jednu věc a to je rozdíl mezi českými zeměmi a mezi Slovenskem. Protože to, co je tady třeba říci, tak samozřejmě Slovensko bylo mnohem méně průmyslově rozvinuté a tam třeba ty sociální rozdíly byly ještě daleko větší než v českých zemích.
O podkarpatské Rusy ani nemluvě.
Ještě se, pánové, pozastavme nad tím žebráním a žebráky. Jak to bylo v první republice?
To je právě ta možná iluze, která se tady vytváří, dejme tomu paměťový optimismus, jak bychom řekli odborně, to jest vytěsnit všechno, co bylo špatné, ale nemůžeme se na první republiku dívat očima seriálu První republika, protože ten ukazuje úplně malou výseč z toho skutečného života a nesmíme právě zapomenout, ve 30. letech byla taková bída, že zasáhla velkou část populace, že mnozí lidi opravdu měli hlad. Právě proto, že neměli práci a neměli často co jíst. To už tady zmiňoval kolega Pér. Tady nefungoval v podstatě systém sociálních dávek, jak ho známe v současné době.
Fungovaly charity?
Tak fungovaly samozřejmě charity a nejrůznější charitativní díla. Pravdou je, že v době té hospodářské krize je tady pozoruhodná jaksi jedna věc, na kterou bych rád upozornil. A to, jakým způsobem právě ti bohatší lidé cítili potřebu přispívat na nejrůznější charitativní prostě projekty a toho bylo v nejrůznější podobě. My si třeba dneska neumíme představit, že by byla akce na menších městech, že by z bohatších rodin zvali třeba chudé studenty na oběd. I v takovýchhle drobnostech byly nejrůznější prostě dobročinné spolky. Ta první republika byla úžasná možná v několika věcech a jednou z těch věcí byla spolková činnost.
Je třeba uznat, že Masaryk a jeho spolupracovníci začínali téměř od nuly. Museli uzavřít hranice, zavést vlastní měnu, udělat reformy a ty vždy přinášejí oběti. Přesto na tuto dobu první republiky vzpomínáme s jistým obdivem. Zdá se, že počáteční budování Československa pod vedením Tomáše Garrigua Masaryka se téměř nedá srovnat s dobou po sametové revoluci. I na to se zeptám mých hostů. Vertikála. A jimi jsou docent Jaroslav Šebek, historik z Historického ústavu Akademie věd a historik Michal Pér z Masarykova ústavu. Vraťme se k mé otázce. Dá se první republika srovnávat s dobou po sametové revoluci, pane Pére?
Tak myslím, že se nedá příliš srovnávat tyhle dvě doby, protože samozřejmě můžeme některé jevy srovnávat, to je možné, ale nelze příliš srovnávat dobu po první světové válce, kdy dochází k budování prostě první republiky, s dobou po pádu komunistického režimu. To jsou podle mě věci nepříliš a ne dobře srovnatelné. Samozřejmě, že ta doba první republiky byla úžasná v tom ohledu, že se tu buduje jaksi nový samostatný stát na troskách Habsburské monarchie, kdy česká společnost prokázala obrovskou sílu a obrovskou schopnost vybudovat si svůj vlastní stát. A pravdou je, že na počátku první republiky byla značná euforie, značná radost toho, že si můžeme budovat svůj vlastní stát. A jistou euforii bychom mohli najít přirozeně i po pádu komunistického režimu. To je věc, kterou můžeme srovnávat. Stejně tak, jako můžeme potom srovnávat i ten proces jisté deziluze. Naše společnost má trošičku problém v tom, že se pohybuje na takových vlnách. Buď to velká euforie, anebo velká deziluze. Tak to je možná srovnatelné.
Jaroslav Šebek.
No já bych ale přece jenom ještě k tomu doplnil, že to, co se stalo v roce 1918, byl vznik státu, který také se snaží budovat solidní demokratické struktury a určitý občanský étos. A to myslím, že je velice důležitý fenomén první republiky, bez kterého nemůžeme třeba pochopit, proč lidé s takovým nadšením chtěli bránit svoji republiku v roce 1938 a proč někteří z nich se zapojili do odboje domácího nebo zahraničního za druhé světové války. Po roce 1989 si myslím, že určitou dobu tady byla snaha prosadit také občanský étos. Nakonec pro mě tím symbolem je Václav Havel jako první prezident a ovšem k tomu bych chtěl dodat, že velmi záhy se ale ukázalo, že jsou tady v převaze ty síly a ty procesy, které se upnuly pouze na jeden segment z toho budování společnosti a to byl segment hospodářský. A ukázalo se, že tento segment má sílu oslovit mnohé lidi, ale zapomnělo se právě na ten etický rozměr i toho ekonomického rozvoje a teď už můžeme říct, že to byla obrovská chyba, která způsobila i mnohé problémy, s kterými se vyrovnáváme teď, ještě tedy skoro čtvrt století po začátku transformace.
Já bych vás, pánové, ráda vrátila ještě k první republice, hospodářské a občanský étos, který přináší i občanskou aktivitu. Tu zmínila Táňa Fischerová, herečka, která se také zabývá politikou, jednu dobu i poslankyně. Natáčeli jsme spolu rozhovor o družstevnictví za první republiky.
Objevila jsem to díky Nadě Johannisové, která někde v Anglii na svých toulkách za alternativní ekonomikou našla knihu nepřeloženou. Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952 Ladislava Fajrá-Benda, což byl takový veliký reprezentant toho družstevnictví. A tímto, že to přeložila a přinesla sem, tak člověk objevil ty netušené obzory a to, co tu všechno bylo. A musím říct, že jedna věc mě do dneška fascinuje. Jak to, že se o tom právě tak málo ví? Já jsem viděla mnoho různých historických diskusí. Všude se mluví o tom, jak se bralo soukromníkům, jak se rozkulačovali soukromníci. Ale já myslím, že jsem nikdy nezažila, že by se někdo zmínil o tom, že tady plus minus 5 až 6 milionů bylo i přes svý příbuzný, zapojeno do družstev, že to byla široká škála. Z 15 milionů je to úžasné množství, že tady v době rozkvětu bylo přes 12 tisíc různých družstev. A že to vlastně bylo to podhoubí demokratičnosti, ekonomické demokratičnosti.
Když mluvíte o tom různých družstev, tak co je tím myšleno?
Tady byla družstva zemědělská, spotřební. Ta zemědělská se dělila na nejrůznější lesní, čekanková, mlynářská družstva byla tam, to třeba bylo spojeno s pekárnou, že se tam přímo už peklo. Byla tu družstva kulturní. Málo kdo ví, že Národní divadlo začalo jako družstvo, a nebo Česká filharmonie, bylo České filharmonické družstvo na počátku. Bylo družstvo pro obnovu Pacifiku někde okolo Čerčan. To prostě vždycky vzniklo tak, že se našli nějaký nadšenci, sdružili se do družstva a to družstvo fungovalo na principu, zaprvé jeden podíl, jeden hlas, nemohl nikdo mít víc podílu a přehlasovat je, takže ta demokratičnost tam byla. Oni nefungovali pro zisk, ale pro pomoc jeden druhýmu. A ten zisk, pokud byl, tak se dával na vzdělávání, obnovu obce, kulturu a potom, když třeba měli naplněný rezervní fond, tak si i nějaký podíly mohli rozdělit. Navíc peníze zůstávaly v místě, protože to neodcházelo na druhý konec světa a taky podhoubí toho byly kampeličky, protože šlo o levné úvěry a to bylo na tom též principu. Takže právě ty kampeličky umožnily, aby se ty lidi v místě sdružili aby měli levné úvěry a aby si vzájemně pomáhali. To je tak úžasná myšlenka. Mimochodem, komunisti samozřejmě jen se chopili moci tak ve třech zákonech, první dva hned v červenci, první 20. 2. 21. a 3. někdy v únoru. Ve třech krocích zničili nejdřív to samostatné finančnictví, potom začali likvidovat tu samostatnost družstev a nakonec měli ještě zákon o jednotných zemědělských družstvech, který právě veškerý ten majetek uchvátili. Měli veškerá zvýhodnění, takže ta družstva, která přežila, na tom byla velmi špatně a musela se zapojit do toho plánu. Vzali jim tu samostatnost. A to, co ještě bylo důležité, že oni za první republiky měli svazy, který je vlastně zaštiťovali, chránili, dali jim jednotnou metodiku. Dávali pozor, aby nevznikalo těch družstev zas příliš mnoho, aby se nelikvidovali vzájemně. Byli nesmírně respektovaní a vůči vládě byli partnerem na právní úrovni a reprezentačně. A všichni je brali vážně, oni nemluvili do toho, co mají dělat dole, a vláda je brala vážně a pomáhala jim. Vláda nebyla proti družstevnictví, ale pro ně. Jo. A tohle všechno způsobilo, že my jsme za první republiky měli nejrozvinutější systém v Evropě. Jezdili se k nám dívat i ze zámoří. Nějaký francouzští vědci napsali, že Československo má nejlepší družstevní organizační strukturu v celé Evropě. To prostě tahle veliká kapitola našich životů je zcela a snad i záměrně zapomenuta. A ještě poslední dovětek. Samozřejmě, že to družstevnictví, protože neměli komunisty, přežilo venku a existuje. A samozřejmě, že do dneška je to zdroj samostatnosti a rovnosti.
Myslíte si, že by se to družstevnictví dalo vrátit, anebo je ta doba už definitivně pryč?
Když byl křest té knížky, tak tam jsme s Nadějou Johannisovou obě mluvili a byl tam nějaký zástupce historiku, který řekl, že je to minulost. A my jsme obě vyskočili jak čertíci z krabičky a obě jsme řekli, no to ne, to je budoucnost. A on taky neví, že venku to existuje a že to velmi prosperuje. Třeba, já nevím, vždycky se uvádí Mondragonské družstvo ve Španělsku, to je obrovský družstvo a tam lidi pracují. Každý dostane to, co umí, takže tam ta tvořivost se nedusí, ale rozvíjí. A o ten zisk, jako ten jde do lidí a o to se dělí. Mají velmi slušný platy a přežívají ekonomické krize, ale takových je v Německu, v Rakousku, v Anglii. Myslím, že i v zámoří to prostě existuje.
U nás může to existovat?
U nás existují některé asi drobečky, není to masový samozřejmě, ale existuje to, pokud vím, existuje třeba družstvo Konzum, který velmi dobře prosperuje. A jsou tu úžasné struktury a já jenom myslím, že se tomu taky hodně věnuje Ilona Švihlíková. Čekáme na to, až to dostane podporu od vlády a ne nadnárodní společnosti montovny a Číňani. Ale až se tady začne opravdu ze spoda něco dělat. Mimochodem, za první republiky jsme byli potravinově soběstační díky tomu.
Dodává Táňa Fischerová. Pane Pére, je družstevnictví budoucnost?
Já bych řekl, do určité míry ano. Spíše, co je budoucností, tak to je sebevědomá, v dobrém slova smyslu sebevědomá občanská společnost, kdy lidé budou schopni budovat na nejrůznějších úrovních podniky, samostatné podniky a mimo jiné i družstva. Samozřejmě ta družstva nejsou a nemohou být v úvozovkách samospasitelná. Nemůžeme si myslet, že družstvo a družstevnictví bude jakýmsi lékem na všechny problémy společnosti. To určitě tak nemůže být, ale bezesporu ta hospodářská družstva, spotřební družstva v době první republiky hrála důležitou roli. Víte, je zajímavé pozorovat chování vlastně prvorepublikových politických stran, které měly snahu budovat a podporovat nejenom svoje stranické organizace, ale nejrůznější i přidružené organizace. A jistě velmi důležitou částkou těch organizací, které se podporovaly, byly právě i nejrůznější spotřební a konzumní družstva. Takže každý správný agrárník musel nakupovat v agrárnickém družstvu. Naopak každý správný komunista musel nakupovat ve Včele, což bylo tedy komunistické spotřební družstvo. A tak to fungovalo i u dalších politických stran. Takže ta síla těch družstev, samozřejmě nebyly to jenom politické strany, které budovaly družstva. To opravdu jaksi vyrůstalo z té společnosti a těch spolků, těch družstev na téhleté úrovni bylo opravdu obrovské množství. To se s dnešním stavem absolutně nedá srovnat.
Já bych jenom doplnil to, co už tady velice přesně naznačil kolega Pér, tedy, že to družstevnictví sloužilo nejenom tedy k ekonomickému prospěchu, ale byl to i nástroj samozřejmě mocenského souboje mezi těmi jednotlivými stranami a zvlášť právě na vesnici. Ty agrární družstva byly nástrojem toho, jak rozšiřovat vliv agrární strany v tom daném regionu. Takže samozřejmě družstva měla mnoho svých předností, ty tam především zazněly v příspěvku Táni Fischerové, ale nesmíme zapomenout ani na to, že samozřejmě sloužily i k těmto cílům. Pak byly snahy právě ze zkušenosti z Československa rozvíjet družstevní ekonomiku například v Izraeli. Právě proto, že se tam dostala celá řada Židů, kteří přežili nacistický holokaust a měli tu zkušenost vytvářet do jisté míry socialisticky pojímané, nemyslím komunisticky, socialisticky pojímané družstva v podobě kibuců. Ale ani v Izraeli tato ekonomika není tou dominantní silou hospodářsky v současné době. Takže já si myslím ale, že bych velice souhlasil s tím, že ta družstevní myšlenka má v sobě tu snahu začlenit více lidí do těch občanských struktur, do toho, aby nebyla jim lhostejná situace, ve které se nacházejí, a do jisté míry pak vytvářet třeba i ta ekonomická družstva k tomu, aby třeba čelili, což souhlasím, vlivu těch nadnárodních monopolů. Z 30. let je třeba známý film od Voskovce Wericha, kde právě řeší problém ekonomické krize tím, že ti nezaměstnaní založí družstvo. Takže je vidět, že ta myšlenka samozřejmě byla známá.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Odhlédněme od první republiky a pojďme se podívat k dnešku. Jaký je stav demokracie dnes a co nám přinesla sametová revoluce? Na to jsem se ptala biskupa Václava Malého.
Listopad 1989, veliká očekávání, ale také trochu naivity, protože bylo slibováno, že během krátké doby se staneme vyspělou demokratickou zemí. Ale na demokracii se musí pracovat, jak já říkám. Demokracii člověk si musí nejdříve osvědčit sám sobě, stát se sám demokratem a nejenom tedy očekávat vnější změny, změny zákonů. A pořád se mi zdá, že ještě máme tedy k opravdové kultuře demokracie daleko. Je to úkol a je to úkol, který nikdy nekončí. Tak já jsem v tomto smyslu optimista, i když v současné době mě právě vadí, že se podporuje fobie, strach, nedůvěra a lidé jsou takový rozpolcení. Zároveň dochází i kvůli názorům na společenskou situaci k rozdělování na ty nebo ony a chybí věcná, kulturní a kultivovaná debata.
Dodává biskup Václav Malý. Jak byste reagovali na jeho vystoupení?
Tak musíme si uvědomit, že demokracie je ideál. A my se k tomu ideálu blížíme. To platilo mimochodem jak v tom meziválečném období, tak to platí i dneska. Že musíme tu demokracii chápat jako nějaký ideální stav. Ale my nežijeme v ideálním stavu. My můžeme maximálně dělat všechno proto, aby jsme se k těm ideálům nějakým způsobem tou v úvozovkách drobnou prací postupně přibližovali. A to myslím, že je důležité si uvědomit.
Pan biskup Malý říkal, že na demokracii se musí pracovat, a když budu citovat T.G. Masaryka, kterého jsme si pouštěli na začátku pořadu, tak on říkal, že demokracie je názor na život a předpokládá shodu lidí. Pan Šebek.
Já bych tady ještě doplnil Tomáše Garrigua Masaryka, můj oblíbený výrok od něj, a to je, tož demokracii bychom měli, teď ještě nějaké demokraty. Takže to si myslím, že je situace, ve které se teď nacházíme. Ono to může vypadat jako úsměvné, ale řekl bych, že moc úsměvné to není. Třeba v tom smyslu dám jako konkrétní příkaz zcela nedávné senátní volby, kdy tedy k volbám přišlo zhruba těch 15% voličů oprávněných, a samozřejmě okamžitě se objevila myšlenka, chodí málo lidí, asi bychom měli ten senát zrušit. Takže to je vidět, že v podstatě tady ten problém není o tom zlepšit demokratickou kulturu, ale zrušit ty demokratické instituce. To je cesta do pekel.
Ještě, pane Šebku, vy jste mi říkal, že za první republiky se volilo povinně.
Ano, to bylo tak, ale tím samozřejmě nechci naznačit, že by se to mělo zavádět teď. Naopak, já si nemyslím, že volební účast povinná by něco vyřešila. Teď musíme především pracovat na tom, aby jsme zlepšili povědomí o demokratické kultuře, o politické kultuře, aby vůbec lidé měli vztah k demokratickým institucím. To je podle mě ten problém, protože pan biskup to tam zmiňoval, šíří se nedůvěra. Právě to si myslím, že je jeden z velkých problémů, s kterým musí demokracie zápasit. Totiž, že lidé už nevěří vůbec ničemu. A všechno považují za propagandu té nebo druhé strany.
Tak bezesporu velký úkol, který stojí před nynější politickou reprezentací, a ten úkol je, řeknu, velmi nevděčný, tak to je klást důraz na výchovu a vzdělání. Politici, a můžeme se bavit, z které strany nebo z kterých stran to přichází, tak zpravidla mají tendenci nabízet v uvozovkách jednoduchá řešení, protože se domnívají, že skrze jednoduchá řešení získají co nejvíce voličů na svoji stranu. A tomu samozřejmě rozumím v rámci politického boje, ale pro náš politický systém, pro naši společnost, pro naši demokracii je neobyčejně důležité, aby se pozornost upřela právě na oblast výchovy a vzdělávání. Protože jedině vzdělaná občanská společnost může potom tvořit ty pozitivní hodnoty celé společnosti a celého státu.
Děkuji, pane Pére, za malou nahrávku. Samozřejmě, že jsme se ptali i mladých lidí. Studenta DAMU Adama Mensdorfa se ptala Tereza Kselhoffrová.
V čem byl podle vás jiný nebo lepší život studenta za první republiky?
Představuju si to trochu jako ze Študáku a kantoru, nebo cesta do hlubin Študákovy duše. Tam byla větší pospolitost a nadšení. Já mám pocit, když bych to měl srovnávat, že jak ta republika první měla mnohem kratší životnost, že to nadšení vydrželo mnohem díl, taky nositelem toho nadšení byl tatíček, zakladatel, a ten ještě, já nevím, v kolika 80 letech jezdil na koni v čele přehlídky. Všichni ještě byli tak zvyklí na toho mocnáře a chtěli vidět toho mocnáře v někom, i když trochu jinak, ale prostě ta úcta k té osobě a nějaký to nadšení tam bylo. My už nemáme tatíčka osvoboditele z 89. Máme spoustu jeho souputníků a začíná se na něj dokonce plivat. Takže ta síla nějaký té jedné osobnosti tu už není.
Napadlo by vás, jestli v dnešní době existuje něco, co by zároveň mělo úroveň a zároveň podporovalo v Češích nějaké to vlastenectví nebo pocit té národní sounáležitosti?
Studentům to dost možná dává jazyk. S tím hodně pracují, na ten se hodně soustředějí. To je to, jak k ním přicházejí informace. Taky studenti se spíš setkají s cizinci, s jinými studenty. To v nich určitě posílí tu zdravou národní myšlenku, protože když je tu nějaký jiný národ, který je třeba nositelem zajímavé kultury, tak si uvědomím i tu vlastní.
Národní sounáležitost, to zmiňoval student Adam Mensdorf. To bylo, myslím, něco typického pro první republiku. Vyveďte mě z omylu, jestli se mýlím. Je to typické i pro dnešní dobu? Michal Pér.
Obávám se, že bohužel příliš ne, což je určitým způsobem ovlivněno, řeknu toho, postmoderní společnosti. V době první republiky ta sounáležitost byla daleko větší a podle mě to bylo ovlivněno několika faktory. Za prvé, že průměrná životní úroveň lidí byla samozřejmě daleko nižší a je přirozené, že když žije člověk v blahobytu, tak se příliš o některé věci nestará. Zatímco když má prostě řadu problémů, kdy přemýšlí prostě nad řadou jaksi sociálních problémů, tak to paradoxně někdy přispívá i k větší takové té sounáležitosti. Samozřejmě do toho vstupovali i velmi důležité politické momenty. V případě první republiky bezesporu ze začátku ten nejsilnější moment byla radost nad tím, že máme svůj vlastní stát, který si my jak si sami budujeme, že došlo k rozpadu té monarchie, s kterou jsme se přestali jaksi identifikovat jako společnost, jako národ, tak to samozřejmě podporovalo potom a vyvolávalo v mnohých prostě obrovské naděje, jak si budeme ten vlastní stát tvořit. A musím říct, že do určité míry potom tohle po roce 89 takové není, protože ten svůj stát máme, sice se rozpadl Československá republika, vzniká tady samostatný český stát, ale to národní jaksi povědomí, bych řekl, že v mnoha okamžicích spí a že se probudí jenom v určitých okamžicích. Jako je třeba vítězství našeho družstva v hokeji, nebo při určitých takovýchhle příležitostech dojde k probuzení toho našeho spícího národního povědomí. Ale já pevně doufám, že mnozí lidé, i když o tom nemluví, tak to povědomí ve svých srdcích mají.
Doplní Jaroslav Šebek.
Já bych jenom tady doplnil, že si myslím, že za první republiky k té národní sounáležitosti české přispíval i jeden fakt, na který máme tendenci zapomínat. A to bylo mnohonárodnostní složení československého státu. A konkrétně v českých zemích přítomnost velice silné německé minority, která samozřejmě nutila pořád, byť to byl československý stát, k tomu, že Češi se národnostně upevňovali a združovali. Nyní jsme homogenní stát v zásadě. S většinou tedy české populace. Ovšem v současné době jsme, myslím, trošku vykolejeni z toho, že najednou se tady objevil ten fenomén příchodu jiných kultur, samozřejmě jiných národů, ale především jiných kultur. A to si myslím, že začíná tady vyvolávat především strach, obavy, úzkost, ale samozřejmě vede to často i k určitému nezdravému nacionálním tendencím. A tady je právě potřeba si uvědomit tu zdravou národní tendenci, která vychází z češství, opravdu ryzího češství, které je ale současně otevřeno třeba vůči evropanství. Jenom podle mě tímto způsobem lze třeba i příchodu těch nových kultur čelit.
A to jsou poslední slova. Tečka za dnešní vertikálu, kterou udělal docent Jaroslav Šebek, historik Historického ústavu Akademie věd. Spolu s ním seděl ve studiu i historik Michal Pér z Masarykova ústavu. Děkuji vám, pánové.
Děkuji za pozvání.
Loučí se i Daniela Brůhová. Přeji dobrý poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.